No niin, nyt ilmeisesti olemme taas suorassa lähetyksessä ja jatkamme keskustelua äskeisen pohjalta nyt suosittu.
Joo, mä voisin tarttua tuohon, mitä tuossa jossain vaiheessa tuli tuota nauhoitetta, niin siellä joku haastateltava sanoi, että jotenkin niin, että vaikka ei välttämättä ole sanoja sille, mitä jotenkin vastustaa tai mistä on kyse, että ei osaa käyttää niitä termejä, niin hän sanoi, että silti jotenkin saa olla vihainen ja saa ilmaista sen tunteensa, että minä vastustan tätä, vaikka en jotenkin ole tämän asian asiantuntija, tai näin mä sen jotenkin tulkitsin, mitä hän siinä sanoi. Niin tämä on mun mielestä hyvin tärkeä pointti, mikä sitten näkyy myös niin kuin täällä Tampereen tasolla. Se, että tämä on mun kokemuksen mukaan hyvin matalan kynnyksen toimintaa, tämä torikokous, että kaikki on tässä liikkeessä asiantuntijoita, koska kaikilla on oma elämä ja kaikkia koskettaa ne asiat, mistä tässä keskustellaan. Ja se, että on tällainen matalan kynnyksen ilmapiiri, niin se jotenkin mahdollistaa sitten sellaisen helpon oppimisprosessin toisilta sellaisten keskustelujen kautta, jotka ei ole jotenkin liiku niin korkeissa konteksteissa kuin yleensä ehkä silloin, kun puhutaan vaikka maailmantaloudesta. Että ihmiset oikeasti uskaltaa puhua taloudesta, mikä ainakin mulle on jotenkin sellainen aihe, että pitäisi eka lukea pari kirjaa ennen kuin uskaltaa sanoa sanan kapitalismi, niin yhtäkkiä kaikki puhuu siitä ja se helpottaa sitä, että kaikki myös oppii siitä.
Joo, siis tämä ainakin mulle ihan konkretisoitu siinä, että me helatorstaina oltiin siellä osoittamassa solidaarisuutta Frankfurtille, eli lähdettiin kulkueessa sieltä Väinölinnan aukiolta ja suljettiin Hämeenkadulla yksityisautojen ajokaista ja oikeastaan kenenkään estämättä, että poliisia ei vaan näkynyt paikalle. En tiedä, mitä heistä helatorstaina teki, kun he eivät ole suojelemassa meitä yksityisautoilta. Mutta
voi johtuu myös siitä, että sitä ei ollut ilmoitettu. Sitä
ai niin, me unohdettiin, mutta sehän lukee perustuslaissa, että ihmiset saa osoittaa mieltä ilman erillistä ilmoitusta. No kuitenkin ajokaista suljettiin ja siitä sitten siirryttiin Nordea Sampo-pankin eteen. Ja kyllä siinä vaiheessa, kun meikäläinen hakkasi näiden edessä rumpua, niin kyllä mä siinä niin kuin tajusin, että pankit romahtaa. Että me ollaan se sukupolvi, joka näkee sen maailmanlaajuisen markkinatalouden romahduksen. Ja pankit on se symboli. Se on tavallaan sen tämän markkinoiden ylivallan ja sen kaiken suurin symboli. Vaikka meille valtamedia yrittää uskotella, että laiskat kreikkalaiset sitä ja tätä, niin tosiasiassa kuitenkin se on se finanssipääoma, joka tässä on keskiössä laittanut nämä rattaat siihen kuntoon, kun ne rattaat on. Ja ihan symbolisestihan me silloin soitettiin megafonilla sitä Titanic-elokuvan tunnariakin siinä Nordean edessä. Et kyllä se niinku laiva uppoaa, niin kuin Paleface laulaa, niin varokaa laivan yli hyppiöitä. Et siis kyllä tavallaan, että nyt kun voi lähteä, niin nyt kannattaa jo alkaa siihen valmistautua. Et romahdus tulee ja nyt niinku oikeastaan toi kokous on sitä, että kokoonnutaan yhteen ja oikeastaan mietitään sitä tulevaa, että mitä sitten niinku kapitalismin jälkeen tai reaalikapitalismin jälkeen. Mitä nyt?
Joo, tästä meillä riittääkin nyt sitten pohdittavaa, että mitä nyt ja mitä sitten. Tässä on joka tapauksessa kokemuksia on, mitä on keskusteltu näissä tilaisuuksissa ja toisaalta on kokemuksia sitten siitä, että mitä meille tästä kapitalismin nykytilasta kerrotaan ja mikä se toisaalta on, että emme välttämättä ole tässä nyt etsimässä markkinoiden luottamusta, koska meidän luottamuksemme markkinoihin on pikemminkin mennyt. Tässä etsitään niin kuin hieman kestävämpiä tekijöitä, mutta on tässä ilmeisesti kohtaa nyt kaksi asiaa. Toinen on siis tämä globaalin kapitalismin ongelma ja toinen on sitten globaalit ongelmat ja ne on ekologisessa mielessä, jotka nämä molemmat tulee vastaan ja tavallaan nämä yhdistyy torikokousliikkeen keskustelussa, koska ihmiset elää elämänsä totaalisesti nyt eikä vaan jomman kumman puolen kautta.
Joo, tämä on iso tai pitkähkö tarina, miten tähän tilanteeseen ollaan tultu, mutta yksi olennainen seikka on tapahtunut 1800-luvulla silloin, kun manufaktuuriteollisuudesta siirryttiin teolliseen tuotantoon. Ja sitten 1900-luvulla, kun tuo terrorismia. Fordist tuotti nämä liukuhina tuotantolaitokset, jossa käsityöläisyys menetti kaiken arvonsa ja tavaran tuotanto nopeutui valtaviin mittoihin. Se tuotti sellaisen ongelman, että Yhdysvalloissa erityisesti niin kotimaat markkinat alkoi täyttyä. Ja sitten teollisuuspomoilla oli ongelmana siinä, että miten saada tuotteita kaupattua, kun niitä on tehty enemmän niin nopeasti, että kysyntä alkaa hiipua. Silloin kehiteltiin täysin tietoisesti tuo suunnitellun vanhentamisen idea kulutushyödykkeille, joka alkuvarheissa tietysti tarkoitti sitä, että tuotteet ei niin kuin teknisesti kestä käyttöä, mutta sitten siihen hyvin nopeasti otettiin mukaan se, että muodilla ja muilla tekijöillä aiheuttaa tämmöistä koettua vanhentamista. Ja tällä tavalla niin kuin tuotteen kestoikää koko ajan lyhennettiin ja samalla se tietysti tuotti tuotantolaitokselle voittoja, mutta tämä on se varsinainen kulutuskulttuurin perusidea, että tehdään paljon huonompia tuotteita, heikommin kestäviä ja muilla tavoin vanhenevia tuotteita kuin mitä oikeastaan osattaisiin, mihin ihan helposti hallussa olevalla teknologialla pystyttäisiin. Sen sijasta, että kun aikaisemmin oltiin suunniteltu, niin kuin insinöörit ja kemistit ja muut oli suunniteltu sellaisia materiaaleja, laitteita, jotka kestää mahdollisimman hyvin ja toimii mahdollisimman hyvin, niin nyt ruvettiin suunnittelemaan laitteita, jotka särkyy sopivalla nopeudella. Ja tästä tietysti maailmantalouden kasvaessa ja monista kapitalismin kehittyessä niin syntyi maailmanlaajuinen ympäristöongelma, kun raaka-aineita käytetään, on ryhdytty käyttämään enemmän kuin tämä planeetta kykenee kestämään. Että uusiutumattomat luonnonvarat loppuu, niin kuin öljy ja monet tärkeät mineraalit. Ja öljyn loppuminen tietysti nyt aiheuttaa tulevan ruokapulan, kun muun muassa koko teollinen maatalous on siihen sidottu. Mutta uusiutuvien osaltahan on sellainen, että viimeksi 60-luvulla ollaan oltu sellaisella tasolla globaalissa mitassa, että materiaalinen kulutus on ollut niin kuin planeetan kestävällä tasolla. Eikä tässä vielä ole ollenkaan mietitty sitä, että onko se niin kuin globaalissa mielessä ihmisten kannalta oikeudenmukainen kulutustaso, kun sitähän se ei ole ollut, että globaalin etelän maat ja vähitellen kaikki tuotantoon osallistuvat ovat olleet niitä, joiden elinolosuhteet on heikentynyt. Ja tässä on ihan selvää faktaa nyt, että mikä on Occupy-liikkeen tausta Yhdysvalloissa, että siellä se kaikkein voimakkaimmin korkein tuloluokka 1% väestöstä on vuosien 79 ja 07 välillä, niiden tulot on kasvanut 275%. Ja seuraavat 19% tuloluokassa vain 65%, siis kolmasosa tuosta, ja alin viidesosa väestöstä, niiden tulot on kasvanut 18%. Noin niin kuin inflaatiokorjattujen reaalitulojen mittarilla. Tämä on aika rajua tekstiä. Miksi Suomessa tai Pohjoismaissa ei ole tällaista tilannetta parhaillaan, niin johtuu oikeastaan tästä hyvinvointivaltion tilanteesta, jossa tosi pitkään niin kuin Neuvostoliiton romahtamisen saakka yritettiin niin kuin tietynlaista tulonjakojen hillintää ylläpitää. Ja sen takia tämä eriytyvä kehitys on alkanut vasta 90-luvun alun laman jälkeen niin kuin huimaa vauhtia. Mutta Suomessakin on 95-2010 välillä suuritulosin prosentti yli 100% nostanut tulojaan, kun taas pienituloisin kymmennys ei juuri lainkaan. Mutta se ero ei ole yhtä raju kuin Yhdysvalloissa, jossa amerikkalainen ulema on mennyttä ja jossa keskiluokkainen perhe ei voi enää selviytyä kaikista tarvittavista asioista. Ja ihmiset joutuu asunnottomiksi kaduille ja niin poispäin. Espanjassa tilanne on yhtä paha. Ihmiset joutuu ulos asunnoistaan. Siellä on yli 20% työttömyys, nuorisotyöttömyys ihan hurja, melkein puolet. Kreikassa ihmiset näkee nälkää. Tälle kehitykselle, joka globaalisti on johtanut tähän näin, niin näillä konsteilla, jossa nyt ollaan, ei ole mitään ratkaisua, koska planeetan niin kuin asettamat rajat on ylitetty. Ja tämä on se syy, minkä takia on täysin perusteltua sanoa, että tämä järjestelmä romahtaa. Joo.
Sitten tuossa tuli toisaalta sana solidaarisuus monessa puheenvuorossa noissa mitä Frankfurtissa oli. Että ihmiset alkaa organisoitua omalla tavallaan, eivät vain kuluttajina tai jonkun yksilöinä, vaan nimenomaan solidaarisesti keskenään organisoitua. Ja haluaisit sä...
No joo, mä voin tuosta paikallisuudesta sanoa, eli se oikeastaan liittyy myös tähän ekologiseen kriisiin, eli musta tuntuu, että tavallaan sellainen paikallinen toiminta on pohja sellaiselle globaalille muutokselle, että sehän takia tämä torikokouskin on aina niin paikallinen. Ja mitä tuohon ekologiseen kriisiin tulee, niin tämä järjestelmä on ymmärrettävissä koneena, joka vaatii jatkuvasti uhrauksia, pitää pidentää työuria ja pitää tehdä julkisen sektorin leikkauksia ja niin edelleen. Tämä on kone, joka vaatii koko ajan lisää energiaa ja tähän asti me on pystytty kasvattamaan öljyntuotantoa jatkuvasti, aina vuoteen 2005. Ja niin kuin Tere Vadeenkin kovasti korostaa, niin ei ole ollut reaalikapitalismia ilman jatkuvaa öljyntuotannon kasvua. Et nyt me ollaan tilanteessa, missä tosiaan öljyntuotanto ei enää kasva ja meillä on kaikkien oikein pahin talouskriisi edessä. Eli toisin sanoen nämä ongelmat on selkeästi rakenteellisia, joten ei ole mitenkään mahdollista, että tämä nykyinen järjestelmä voi selvitä tällaisesta energia- ja ekologisesta kriisistä yli. Meillä ei yksinkertaisesti ole siihen tällä hetkellä työkaluja näillä tavallaan reunaehdoilla, mitkä me on asetettu itsellemme, talouskasvu ja niin edelleen. Ja mitä tähän solidaarisuuteen tulee, niin oikeastaan se tulee juuri sen paikallisuuden kautta, koska kun me toimitaan paikallisesti ja me tiedetään, että muuallakin maailmassa ihmiset toimii samoista lähtökohdista, tai yhteinen planeetta, heilläkään ei ole öljyä, heilläkin on talouskuralla, niin tavallaan se yhdistää ihmisiä, että oikeastaan solidaarisuus tulee siitä, että ihmiset ymmärtää olevansa samassa veneessä ja tavallaan sama ongelman äärellä.
Joo, tämä onkin aika visainen ongelma. Otetaan sieltä.
Joo, toi on tärkeä toi, että muistaa, että me ollaan koko ajan jotenkin maailmanlaajuisessa kontekstissa myös. Että se, että meitä on parikymmentä vanhan kirjastotalon puistossa paistattelemassa päivää, niin se ei ole vaan sitä, että 20 ihmistä istuu siinä, vaan me ollaan koko ajan osa maailmaa, jossa tapahtuu koko ajan asioita, joita me ei voida enää estää. Ja siihen on reagoitava jollain tavalla. Ja tämä on tavallaan yksi keino reagoida siihen. Mutta sitten se, että mä en näe sitä vaihtoehtona, että vaan myös odottaa, että no se mikä tapahtuu, niin tapahtuu, koska ihmiset on ruvennut etsimään myös munlaisia ratkaisuja tähän tilanteeseen. Kaikki ei ole Occupy niin kuin liikkeessä mukana. Et muun muassa tämä äärioikeiston nousu on yksi ratkaisu, jonka niin kuin jotkut ihmiset näkee tähän, ja sellainen jotenkin maakohtainen sisäänpäin kääntyminen, että sitä oikeasti myös tarvitaan, että se ei ole itsestään selvää, että no niin, paha kaatuu ja hyvä voittaa.
Joo, tämä olikin itse asiassa hyvin vahvasti esillä. Tämä ei niinkään pelkästään, että pankit nuriin kapitalismin mukana, vaan siellä Frankfurtin mielenosoituksessa oli hyvin vahvasti esillä tämä kansainvälinen solidaarisuus ja sitten tämmöiset vapaan liikkuvuuden teemat ja tämmöiset. Ja se on ihan ehkä mielenkiintoista, koska siis tämä tilanne, mikä Euroopassa nyt on, siis että miten porukka on suuttunut alun perin siitä, että niin kuin Kreikan kansan niskaan kaadetaan se kaiken maailman saksalaista, ranskalaista ja amerikkalaisten pankkien perseilit, ja ne on niin kuin ne, mitkä sitä kärsii. Ja nyt niin kuin näyttää nämä säästöpaketit on käytännössä ihan samaa taktiikkaa kuin mitä IMF on ja Maailmanpankki käyttänyt Afrikassa aikaisemmin, mistä niitä on kritisoitu, eli niin kuin, otetaan kun ne ei pysty maksamaan velkoja, niin sitten ruvetaan yksityistämään niiden niin valtio-omaisuutta, infrastruktuuria ja mitä sattuu, ja niin kuin, tällaisella niin kuin, ikään kuin kuristamaan ja hyväksikäyttämään jotain valtiota. Ja nyt näyttää siltä ainakin, että tämmöinen niin kuin uusi kolonialismi on niin kuin tullut Eurooppaan, ja sitten se on tullut lähelle se, niin kuin tämä niin kuin, ikään kuin mitä maailmassa on tehty jo kauan Euroopasta käsin. Ja ehkä se niin kuin, voi olla hyvä puoli tässä, että sitten niin kuin ihmiset alkaa huomaamaan, että siis nimenomaan tässä on globaali ongelma ja nimenomaan tässä, siis mitä tarvitaan on nimenomaan kansainvälinen solidarisuus, yhteisten ihmisten yhteinen maailma ja niin edelleen, että se on, voi olla tietysti tavallaan niin kuin, semmoinen ilon pilkahdus tässä tragediassa.
Joo, kyllä tämä velkakriisi oli esimerkiksi sellainen asia, joka tunnettiin jo ennen tätä Euroopan velkakriisiä, koska tämä sama myllyvalja ajattu läpi Afrikassa ja Etelä-Amerikassa. Ja siellä myöskin tiedettiin, mihin katastrofaalisiin ratkaisuihin se johtaa. Että tämä mylly on tullut nyt Euroopan sisälle ja täällä on muodostunut siis oma jako, mutta se ei meitä pitkään auta, mutta sitten tämä polarisaatiovaara ilmeisesti on olemassa, että tulee erilaisia ääriliikkeitä, mutta siellä eräs perussuomalainen kävi mulle sanomassa kirjastotalon puistossa, että mikään ääriliikkeet ei Suomessa menesty. Tämä oli hyvin mielenkiintoista kuultavaa, koska tämä nimittäin tavallisten ihmisten liike ei tässä ole nyt ääriliike, mutta se, että tuollainen kriisitilanne ratkaistaan demokraattisesti, ei ole mikään yksinkertainen asia. Euroopassa on koettu jo näitä tällaisen kriisien ratkaistuja epädemokraattisesti. Ja nyt on tosiaankin niin kuin syytä miettiä, että mikä on se demokratia, joka kykenee tällaisessa tilanteessa toimimaan ja selviytymään.
Niin joo, tuosta vielä näistä mielenosoituskokemuksista, että siellä sen kahden päivän sorron jälkeen kuitenkin nähtiin sitten 25 000 ihminen kulkuja, missä vaadittiin näitä oikeuksia ja tasa-arvoa kaikille ihmisille, niin siinä oli tiettyä semmoista, niin kuin, ainakin siinä huomassa tuntui ihan hyvältä, että tässä voi olla jotain muutakin, koska tämä just on ollut musta hyvin huolestuttava kehitys, että, niin kuin, että se on niin kuin viha tätä systeemiä, mikä se onkaan, ja tätä niin kuin pankkien käytöstä ja epädemokraattista kehitystä vastaan ja EU:ta vastaan ja mitä lieni niin on kanavoitunut tähän oikeasta populismiin, mikä ei ole niin varmaankaan täällä, en tiedä miten kuuntelijoiden joukossa, niin erittäinkään niin tervetullut piirre, koska se voisi hyvin niin kanavoitua johonkin muihinkin liikkeisiin, jotka enemmän tai vähemmän vaatii siis samoja asioita, eli globalisaation vastaisuutta ja rahavallan vastaisuutta ja niin edelleen. Niin siinä mielessä ihan lohdullista nähdä, että mitä Suomessa ei niin paljon näe, että on muitakin suuria linjauksia liikenteellä Euroopassa kuin pelkästään tuo oikeasta populistinen linja.
No joo, mutta joo, se on sitten taas se eri kysymys, että tosiaan mihin Tapani viittasi se, että mikä sitten olisi jotenkin demokraattinen tie tästä eteenpäin, että Suomessahan me ollaan vielä niin kuin torikokousliikkeen puitteissa aika alkutekijöissä siinä mielessä, että ei jotenkin, että ollaan vasta yritetty jotenkin kertoa ihmisille, että hei, tällainen on olemassa, tulkaa tänne miettimään jotenkin ideatasolla, mitä me voidaan tehdä. Toki jotain käytännön asioita on saatu aikaan, mutta et ei ole vielä sellaista niin kuin organisoitumista todenteolla yritetty, niin se on mielenkiintoinen haaste. Et muualla Euroopassa ollaan tietysti jo vähän pitemmällä.
Joo, siis mun mielestä on tosi tärkeää, että se torikokousta nimenomaan mahdollistaa sen keskustelun ja sen tilan, mihin ihmiset voi kokoontua. Et se on oikeastaan jo se on tosi hyvä asia, että ihmiset tulee juttelemaan paljon sinne keskenään ja kyselee ja mikä tämä juttu on. Ja sittenhän sitä kautta pystytään rakentamaan sitä uutta, koska kun ihmiset kohtaa, niin aina syntyy jotain uutta. Että tavallaan tällä hetkellä järjestelmä ajaa meitä erilleen, et kilpailemaan ja tuijottaa jotain tietokoneen ruutua ja painaa nappia 8 tuntia päivässä. Että järjestelmä ajaa meitä erilleen ja torikokous nimenomaan yhdistää ihmisiä. Että tämä on, voisi sanoa, niin kuin vastakohta tai vaihtoehto sille tyypilliselle olemiselle, joka on täynnä vaan passiivista kuluttamista ja sitten sellaista niin kuin osallistumattomuutta. Tämähän on nimenomaan osallistumista. Nyt kaikilla ihmisillä on mahdollisuus osallistua. Jokaisella on mahdollisuus sanoa mielipiteensä ääneen ja osallistua siihen yhteiseen tekemiseen. Et se on ehkä tämä asia tässä, se osallistuminen.
Jotta varmasti alkaa avata sitä, mitä tässä olen hakemassa, että mikä tämä tornikokous varsinaisesti on, koska mitään niin kuin laajamittaista torikokousta viittasit, niin ei Suomessa vielä ole. Siis tämä suomalainen traditio on tässä aivan liian jähmeä. Meillä on siis tällainen ajatusmalli, että kun meillä on edustajat ja he sitten ratkovat näitä demokraattisesti, niin siihen luotetaan aivan liikaa. Nyt on osoittautunut, että tämä ei ole luotettava ratkaisu, koska edustajat onkin kääntyneet aina sitten tämän euroeliitin päätösten kannalla jostain merkillisestä syystä, ja vaikka niitä paikallisesti tai kansallisesti selvästi vastustetaan, niin kummasti ne vaan toteutuu.
Toki sikäli ei voi niinku suoraan verrata Suomen tilannetta vaikkapa Amerikan tilanteeseen tai Espanjaan, että vaikka täällä onkin toki se kulttuuriperinne jotenkin vaikuttaa siihen, että täällä on jotenkin tapaus sinänsä mennä ulos kadulle ja sanoa jotain tuntemattomalle ihmiselle, mutta että meillä kuitenkin kovin monet ihmiset ei ole vielä siinä tilanteessa, että oikeasti menee kämppä alta, että myös ei ole sellaista konkreettista jotenkin turhautumista samassa määrin kuin esimerkiksi Jenkeissä.
Joo, tuosta mä oon ihan samaa mieltä, ja siihen mä viittasin näihin tilastotietoihin vedotessani, mutta se ei ole koko totuus, että kyllähän tuon 90-luvun alun laman jälkeen on tapahtunut erittäin rajua eriarvoistumiskehitystä, ja muun muassa meillä on muutaman 100 000 pitkäaikaistyöttömien joukko. Nuorisotyöttömyys on aika korkealla. Se ei ole lähelläkään samoissa luvuissa vielä kuin Espanjassa, mutta se on kuitenkin niin korkealla, että se on ongelma. Meillä ei ole lähelläkään sellaista nälkää kuin on Kreikassa jo nyt. Mutta meillä on koko tämän laman jälkeisen kehityksen aikana vähennetty kaupunkien tätä sosiaalitoimen mahdollisuuksia. Meillä on 20 000 huostaanotettua lasta näin pienessä maassa. Ja nälkää ovat näkeneet kirkon työntekijöiden raporttien mukaan muun muassa yksinäiset vanhukset, joilla ei ole sukulaisia tai ystäviä, jotka käy ruokkimassa, kun se kotihoitaja ei kerkeä käydä joka päivä, ja se vanhus on ehkä vähän sekava tai ei pääse omivoimin sängystä ylös kunnolla, niin ei sitten niin kuin osaa itselleen ruokaa saada. Ja tämä on ollut olemassa tämä tilanne jo toistakymmentä vuotta. Ja sillä tavalla niin kuin piilossa on aika isoja ongelmia, sellaisia, mitä ei ole koskaan oikeastaan Suomen historiassa niin kuin samalla tavalla niin kuin sodan jälkeisen historian aikana niin kuin ymmärretty olemassa olevan. Mutta yksi selitys sille, että tämä ei ole nostanut niin suurta meteliä aikaiseksi, on se, että täällä on mennyt läpi se uskomus, että jos sulla menee huonosti, niin se on sun oma vika. Ja ne 100 000 pitkäaikaistyötä, ne on niin vaan surkimuksia, että se on niiden oma vika. Vaikka tosiasiassa niin ei mitään töitä heille olisi olemassa, eikä siinä tilanteessa, kun ovat joutuneet työttömäksi, niin heillä on hirveästi ollut siinä mahdollisuuksia. Et se on niin kuin se tuolileikki, että tuoleja vaan on vähemmän kuin niitä, joiden pitäisi päästä istumaan. Tämä on yksi asia, joka täällä ilman muuta vaikuttaa. Nyt se, että meillä niin kuin, on nämä torikokousaktiot ollut Helsingissä, Tampereella, Turussa ja useimmilla muillakin paikkakunnilla, niin se on tavallaan niin kuin semmoisen niin kuin vuoren huippu, jäävuoren huippu siitä tyytymättömyydestä, joka oikeasti on olemassa. Mutta se on kanavoitumassa semmoiseen suuntaan, että nyt vähän niin kuin riittäisi, nyt täytyy oikeasti löytyä ratkaisuja. Mutta sitten kun jos me ajatellaan sitä globaalia tasoa, niin yksinkertaisesti tämän kaltainen yhteiskunta, jossa kaikki perustuu hillittömälle kulutukselle ja nimenomaan tämän kulutuksen kasvulle, se on täys mahdottomuus. Et välillä tulee mieleen, kun ajattelee meidän ministeriöitä Kataisesta alkaen, että onko se niinku yksinkertainen matematiikka kokonaan niinku mahdottomuuksia rajoissa heille? Miten voi niinku kukaan vakavasti väittää, että tällä planeetalla voitaisiin elää niin, tai Euroopassa niin, että muutama maa Suomen lisäksi niinku pärjäisi täällä näissä olosuhteissa, jotka menee vaan koko ajan huonompaa?
Katainenhan on Tampereen yliopiston kasvattija, että tässä voidaan vähän arvioida tämänkin yliopiston panostanut sitten. Mutta nyt jos mä kysyn tällaisen pointin, että miten tämä torikokous nyt on sitten jollain lailla erilainen juttu siihen verraten, että tulee joku poliittinen liike ja pitää kokouksen siellä torilla ja sanoo, että hei, nyt on näitä ja näitä ongelmia. Että huomaa kaikki ne samat asiat, että ja alkaa niin kuin näistä tehdä politiikkaa. Tässä on nyt ero.
Tuohon voi heti tarttua, että siis erohan on se, että jos ajatellaan vaikka kansanedustuslaitosta, niin siellähän ne ihmiset ei oikeasti edusta itseään, vaan ne ovat mukaan valittu joillakin vaaleilla, näytösluontoisella todennäköisesti, ja heidän pitäisi edustaa äänestäjiään, mutta tosiasiassa sehän koostuu paljon loppaajista, erilaisista eturyhmistä ja tällaista, kenen edun mukaista on tehdä sellainen ja sellainen päätös. He eivät oikeasti edusta itseään. Ja tämä on yleensäkin edustuksellisen eli porvarillisen demokratian ongelma, että tässä niin kuin porukka alkaa ajattelee jotain etua, mikä niin kuin ei suoraan hyödytä kaikkia tai ei oikeastaan liity välttämättä edes itseen. Joten torikokousliikkeessähän jokainen edustaa itseään, joten siellä ei välissä ole puoluetta, ei erillistä ideologiaa, vaan jokainen edustaa omista lähtökohdista itseään.
Tämä siis tarkoittaa jotain toisenlaista kuin edustuksellisuus, mutta tässä on nyt vielä revittävä auki näitä juttuja. Yritetään toista kautta. Eli mitä oli nyt sellaisia kysymyksiä, mitä torikokouksessa nousi esille? Mistä keskusteltiin? Paitsi siis se, mitä tuossa tuli Frankfurtin näytteitä, niin Tampereen torikokouksessa. Mikä niissä näyttää nyt suuntaa tulevaan? Ja mikä luotaa tätä tilannetta ja mitä se kertoo tästä?
No tuollahan oli viikon aikana tietysti kovin paljon niitä keskusteluja, että meillä oli tarkoitus järjestää joka ilta aina yksi iso teemakeskustelu, ja sellainen mun tietääkseni oli kahtena iltana, että muuten sitten oli aina jotain muuta, joka meni sitten siihen, että järjestyi jotain muuta mielekästä tekemistä, niin ne jäi sitten vähin lopulta ne isot keskustelut, mutta että tällaisesta omavaraistaloudesta pidettiin yksi iso keskustelu ja sitten mediasta ja mainonnasta. Et tällaisia siellä nyt ainakin niin kuin koko porukan kesken puitiin. Ja no kyllä, niin, kyllä niissä ei mun mielestä jotain sellaista heijastuu, mihin tuossa Jari-Pekkakin ehkä jotenkin viittasi, sellaista hierarkiattomuutta, joka toteutui myös niin kuin niiden keskustelujen tasolla, että kun on kuitenkin, tai tuossa liikkeessä on sellainen tapa, että ne keskustelut pidetään niin kuin korostetun tasa-arvoisina, että kaikki saa sanoa asiansa loppuun. Toiset on hitaampia puhujia ja toiset nopeampia, mutta että kaikilla pyritään pitämään mahdollisimman tasa-arvoinen asema, eikä ole ketään puheenjohtajaa, vaan on käsimerkit käytössä. Ja että se on silleen niin kuin mahdollisimman tasavertainen se tilanne. Niin jonkinnäköistä tällaista analogiaa mä näen siinä, että mihin sen pitäisi pyrkiä myös isommalla tasolla sellaiseen niin kuin hierarkiattomaan yhdessä vaikuttamiseen.
Joo, mä sanoisin, että torikokous on siinä mielessä meidän käsitys siitä, mikä on yhteiskunnan tavallaan, niin kuin se on pienennetyssä koossa, että miksei yhteiskunta voisi toimia isomminkin näin. Et jakaannutaan vaan sitten tietyin vaikka kaupungin osittain tai kortteleittain, mutta miksi asioita ei voisi ratkaista näin? Tällä hetkellä asiat ratkaistaan niin, että on pieni porukka jossain Frankfurtin norsunluutornissa ja sopii keskenään asioista, joista me ei tiedetä mitään. Kaikki asiakirjat lyödään salaisiksi. Edes meidän niin sanotut edustajat ei saa nähdä niitä papereita. Niin tässä vaiheessa luulisi, että edes jollakin se olisi hälytyskellot. Ja vakaa usko ainakin meikäläisellä on siihen, että asioista voidaan sopia porukassa demokraattisesti keskustelemalla. Koska miten muutenkaan? Ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Muut vaihtoehdot on mitä? Väkivalta. Onko jotain muita vaihtoehtoja kuin keskustella ja kertoa, mitä ihmiset tarvitsee ja mitä ne haluaa ja mitä he tuntee? Onko jotain muita keinoja? Ei ainakaan heti tuu mieleen.
Niin, näitä väkivaltaisia ratkaisuja ja ylhäältäpäin sanajuhuja on historiassa käytetty, mutta ne on kaikki päättyneet katastrofaalisesti. Eli siis katastrofin tie on niin kuin siinä suunnassa odotettavissa, mutta jos etsitään jotain kestävää tietä, niin silloin on siis tällainen vaivalloinen keskusteleminen, pohtiminen, erilaisten ratkaisujen hakeminen.
Niin, ja vaivalloinen myös siinä mielessä, että ihmiset joutuu ajattelemaan ja jotenkin yhdistämään sen, että miten se niiden oma elämä ja se elinympäristö oikeasti kytkeytyy maailmanlaajuiseen kontekstiin, koska ne ratkaisut on nyt tehtävä vähän siis tavallaan paikallisesti, mutta koko ajan huomioon ottaen se maailmanlaajuinen konteksti, niin se vaatii sitä, että ihmiset hahmottaa sen oman paikkansa siinä kuviossa. Ja se on mun mielestä tällä hetkellä aika puutteellista kautta linja.
Niin, kyllä mä luulisin, että just sen oikeistopopulismin ja nationalismin nousu tämmöisen kansainvälisen solidaarisuuden sijaan on just se, että se on hankala mieltää, että miten voidaan elää niin kuin tulevaisuudessa hyvässä maailmassa, jos me vaan pistetään rajat auki ja antaa mennä. Et siis monet niin kuin ajattelee, että se on vaan hirveä katastrofi. Ja toisaalta se voi olla niille ihmisille, jotka tulee jostain Lähi-idästä tai Afrikasta tai mistä tulevatkaan, jotka niin kuin tulee tänne Eurooppaan paremman elintason tai minkä tahansa perässä, ja sitten ne vaan jää tänne ajelehtimaan, eikä niillä ole mitään tänne tarjolla. Ja siitä tulee tietysti kaikenlaisia ongelmia, jos niitä tarvitaan ratkaisemaan. Ja, niin kun, ja mun mielestä ne pitäisi ratkaista juuri sillä tavalla, että mennään vaikeita reittiä. Siis se, että tervetuloa ja yritetään tehdä tästä niin kun hyvää ja kestävää kaikille. Ja se niin kun ei missään nimessä ole järkevä ratkaisu se, että poteroidutaan. Ja jokainen, tai siis se, että niin kun jokainen pelaa omilla säännöillään paikallisesti, se on järkevää, mutta se, että niin kun, ei siedetä muuta ja ei haluta olla tekemisissä muiden kanssa, niin se ei varmaankaan johda yhtään mihinkään.
Joo, tuossa tuli esille se, että se ottaa aikansa tämä keskusteleminen ja pohtiminen ja uusien vaihtoehtojen rakentaminen ja niin poispäin. Siinä on se, että ihmiskunnan menneisyydessä ihan hiljattainkin on ollut sellaisia olemassaolon muotoja, jotka on paljon kestävämmällä tasolla kuin tämä nykyinen. Mutta se, mikä minusta on niinku kiinnostavaa, että tällehän vastaväitteeksi tietysti niinku toi talousoikeistoeliitti on ruvennut viime aikoina suorastaan avoimesti puhumaan siitä, että kapitalismi ja demokratia ei oikein sovi yhteen, että kun se demokratia on niin hidasta ja vaivalloista ja haittaa bisnestä, ja sehän se on se tässä talouskehityksen esteenä, tämä demokratia. Niin meillä on tämmöinen parhaillaan meneillään aika raju vastaesimerkki, Kiina, joka harjoittaa valtiokapitalismia, joka on vapautettu mukavasti demokratiasta. Niin mitä siellä on tapahtunut? Siellä on ollut nyt yli 20 vuotta aivan hurja talouskasvu, ja sinne on muotoutunut semmoinen suunnattoman rikkaiden aika laaja luokka. Se on jo sen verran iso, että sillä on suhteellisen paljon merkitystä Kiinan kotimarkkinoiden kanssa. Mutta samanaikaisesti tämä kaikki on tapahtunut sillä varjolla, että viljelymaata, laidunmaata, vesistöjä, ekosysteemejä ja ihmisiä, jotka elää niin kuin lähellä ja näiden varassa, niin kuin suunnattomasti riistetty. Tällä hetkellä Kiina hankkii liisaamalla ja muilla konsteilla maata haltuunsa Kaakkois-Aasiasta ja Itä-Afrikasta ja niin poispäin. se ei tee sitä siksi, etteikö Kiinassa olisi maata tarpeeksi. Sehän on yli 2 kertaa Euroopan kokoinen alue. Vaan se tekee sen siksi, että siellä on vedet tuhoutunut niin perusteellisesti. Pohjavedet on järkyttävästi ylikäytetty ja sen lisäksi yhdenkään kiinalaisen suuren kaupungin alla ei ole puhdasta vettä enää. Tämän teollisen maatalouden myrkkyjen takia ja teollisuuspäästöjen takia. Siellä ei enää kyetä tuottamaan omalle väestölle ruokaa. Se on se esimerkki, kuinka tehokkaasti kapitalismi voi toimia ilman demokratiaa. Täys kaoshan tässä on odotettavissa silläkin suuntaan.
Niin, julkisissa toimii tietyn jakson tehokkaasti, mutta mitä seuraa sitten?
Jos mä lisäisin tuohon, että torikokoushan on nimenomaan markkinoiden ulkopuolella toimimista. Eli jos ajatellaan nyt, että mihin kaikkialle tämmöinen markkina-ajattelu, välineellisyys ulottuu, niin se ulottuu aivan kaikkeen. Ihmisten välisiin suhteisiin, ihmisten eläinten välisiin suhteisiin ja ihmisen luontosuhteeseen. Kaikella on välineellinen vaihtoarvo, nimenomaan vain vaihtoarvo. Kaikki on vaihdettavissa, kaikki on riistettävissä, kulutettavissa pois, vaihdettavissa uuteen, heitä pois ja osta uusi. Eli tämä välineellisyys, joka liittyy tähän, niin on nimenomaan markkinoiden aiheuttamaa. Eli ajatellaan, että mitä tässä nyt sit, mikä olisi mun pääomille ja sijoituksille hyvin. Ja tällainen torikokous ja yhdessä keskustelu, niin sehän on markkinoiden ulkopuolella olemista, koska siinä ei ajatella sitä välineellistä arvoa, vaan on itseisarvo, että jokainen saa kertoa mielipiteensä ja niin edelleen. Eli me puhutaan ihan erilaisesta toimintatavasta, että sinänsä mä uskonkin, että oikeastaan niin kuin markkinat ja demokratia ei voi toimia, koska demokratia ei ole sitä, että euro per ääni ajattelua.
Niin, se on mielenkiintoista. Tässä hetki sitten törmäsin tämmöiseen käsittelyaiheesta ekosysteemipalvelut, ja se tarkoittaa sitä, että kun kävelee paljaan jaloin jossain nurtsilla, tuolla pihalla hengittää raitista ilmaa ja kuuntelee linnun lauluja, niin silloin on ekosysteemipalveluiden kuluttaja.
Tämä on propagandaa tietysti. Jotenkin tämäkin täytyy taloudelliselle kielelle kääntää luonto, joka on siis itsessään olemassa ilman ihmistä.
Tässä nyt on jotakin niin kuin, siis todella perversia ja vastenmielistä semmoista meningissä, mutta ehkä sitäkin tämmöistä keskustelua tarvitaan sen takia, että sitten niin kuin joku on huomannut, että no voimme poimia tältä maailmasta jokin semmoista, kukaan ei ole niin kuin ikään kuin ajatellut, että se voi niin kuin kääntää semmoiselle kielelle, jota myös tämmöinen niin kuin taloustieteilijä, että tämmöiset, niin kuin, mitkä nyt tekee päätöksiä tämmöisen niin kuin markkina- ja palveluiden tarjoamistuotantologiikan puitteissa, niin niillekin voidaan puhua sitten tällä tavalla, että tätä nyt on ekosysteemipalvelu tässä näin, ja mä tykkäsin, että ottaisitte huomioon tämän laskelmissanne. Mutta en mä tiedä, se on ehkä niin kuin, tietysti vähän niin kuin väärään diskurssiin hyppäämistä sitten, mutta jos ei muu kelpaa, niin tätä voi niin kuin yrittää siinä sivulla ja toisella sivulla sitten koettaa vähän muuttaa sitä ajattelumallia. Mutta tärkeätähän näissä tämmöisissä liikkeissä, mikä ehkä nyt en mä tiedä, edustaako torikoko sitten sitä, mutta just, että on erilaisia tapoja, miten voidaan asioista keskustella ja miten niitä voidaan käsittelistä ja jutella niin kuin vähän rajojen yli just ilman sitä, että on mitään semmoista niin kuin tietynlaista käsitteistöä, oli se nyt sitten jonkunnäköistä ekohippien tai marxistien tai minkä tahansa, minkä sisällöistä keskustelua käydään, vaan sitten risteilee vähän siellä täällä.
Joo.
No nyt tietysti näitä parodioita, mitä tulee siis näiden taloudellisten käsitteiden käyttämiseen, mitä ihmeellisimmissä asioissa, niin näitä on jo jonkun verran kirjoitettu. Markku Toivonen muun muassa kirjoittanut tämän ihmisen veistäjät. Hänellä kävi vaan niin ihmeellisesti, että kun hän keksi siellä kaikenlaisia päättömiä juttuja, niin sitten huomasikin, että ne on jo olemassa. Mutta jos mennään tähän torikokoukseen, niin tässä oli samanaikaisesti tapahtuma, johon jo viitattiinkin, oli siis tämä sosiaalifoorumi, joka oli taas sisätiloissa seminaarityyppinen tapahtuma. Pitäisikö nyt olla jokin sen tyyppinen torikokous ja demokratia, joka yhtäältä siinä on niin kuin joku torilla tapahtuva juttu, mutta sitten on jotain erillisiä keskustelua. Sotiiko ne jotenkin toisia vastaan?
Ei ne välttämättä sovi toisiaan vastaan. Sosiaalifoorumin liike lähti siitä 90-luvun lopun ja vuosituhanteen vaihteen tilanteessa, jossa maailman talousfoorumi alkoi toteuttaa aina vaan rajumpia uusliberalistisia ratkaisuja, jotka aika rajusti nimenomaan globaalien etelämaiden kansalaisten niskaan oli kaatumassa. Ja koska siellä ei sitten otettu kuuleviin korviin mitään ihmisten ääntä, joka oli noussut tosi kovaa, niin sitten kehitettiin tämä idea, että tehdäänkin sosiaalifoorumi, talousfoorumi sisään sijasta ihmisten sosiaalifoorumi. Ja se Porto Alegressa siellä ensimmäisellä kerralla, niin siellä oli jo muistaakseni 60 000 ihmistä siinä ensimmäisessä maailman sosiaalifoorumissa. Ja sieltä lähti sitten tämä sosiaalifoorumin liike laajentumaan. Mutta siinä on niinku lähtökohtaisesti tietynlainen ongelma ollut siinä, että ensin oli niinku vastaveto sinne sille businessfoorumille, joka tietyllä tavalla niinku määritti sitä agendaa, johon liittyi kyllä samanlaisia elementtejä kuin tässä torikokousliikkeessä, että kukaan ei voi puhua koko sosiaalifoorumin puolesta, vaan siellä vaan voitiin niin kuin tuoda omia näkemyksiä esille, mutta ei silleen henkilötasolla, vaan siellä oli erilaiset niin kuin järjestöt ympäri maailmaa kokoontuneena. Ja se on sinänsä ollut merkityksellinen liike. Sehän on toteutunut Pohjois-Amerikassa ja Latinalais-Amerikassa, Afrikassa, Intiassa, Euroopan sosiaalifoorumi ja Suomessa aika aktiivisesti myöskin, mutta tämä Occupy-liike on luonteeltaan hyvin erilainen siinä mielessä, että se on lähtenyt niin kuin suurta osin niin kuin rikkaasta maailman osasta, jossa keskiluokka on romahtanut. Ja silloin vähän syyt on toisenlaiset, vaikka samasta suuresta prosessista on kyse tietenkin.
Meillä on tullut blogiin tämmöinen kommentti nimimerkki Zizekiltä, ei varmaankaan liity mitenkään siihen filosofiin. Asiantuntija tulee, demokratia menee. Mitä tähän sanoisit?
No, mä oon ainakin toiminut myös ammattiyhdistysliikkeessä ja tiedän hyvin siellä, että niillä esittelijöillä, jotka esimerkiksi esittää asioita, niin on aivan älytön valta. Ja sitten mä oon myös ihan harrastuksena perehtynyt Tampereen kaupungin kaavoitus näihin, miten ne nyt on päätöksiä, ja sitten näihin, miten niihin valmistetaan ihmisiä, niin käytännössä valtuutetullehan lyödään, esimerkiksi oli joku Hervantajärven osayleiskaava, niin siinä on 110 sivun selitys siitä, että miksi tähän pitää saada kerrostaloja. Ja tavallaan kaikisesta 10 sivua tehdään vaan siksi, että voitaisiin käyttää huomio esimerkiksi rakennusyhtiöiden voiton tavoittelusta johonkin selvitykseen, mikä on sitä 10 sivua. Ja nämä asiantuntijat vaan tuottaa informaatio, jolla peitellään sitten niitä todellisia intressejä, jotka on taustalla. Ja asioista ei voida keskustella.
Niin, kai se riippuu siitä, että minkä asiantuntijoita ollaan. Ja
siis nämä oli meikäläisen kokemuksia. Siis,
joo, niin. Joo, ymmärsin sen, mutta tähän kommenttiin viitaten, että toivottavasti asiantuntijat tulee, ne ihmiset, jotka tuntee oman elämänsä, että nekin saisi päättää siitä, siihen liittyvistä asioista, mutta toivottavasti demokratia ei mene.
Niin, on se jotain totuutta lienee tässä väitteessä, siis kai tämä Euroopan demokratiakriisi on aika paljon sitä juuri, että meille markkinoidaan niin kuin poliittisia kysymyksiä ei-poliittisina kysymyksinä. Siis sanotaan, että no nyt täytyy tehdä Kreikan kanssa näin ja nyt täytyy antaa rahaa tonne ja sitten se kanavoidaan saksalaisille pankille, koska meidän järjestelmä on semmoinen, että tämä homma ei muuten toimi. Ja siis tästä niin kuin tehdään vain yksi semmoinen niin kuin tosiasiakysymys, ei siis niin kuin poliittinen kysymys. Siis tosiasiakysymys siinä mielessä, että tämä on ainoa vaihtoehto. Ja se voi olla ainut vaihtoehto tässä järjestelmässä, niin kuin se nyt toimiikin, mutta se kyllä niin kuin unohdetaan se, että ne ihmiset, jotka on eri mieltä, niin haluaa sanoa sen, että tämä järjestelmä ei toimi. Ei se, että tämä kyseinen ratkaisu on huono, vaan että tämä koko niin kuin systeemi on jollain tavalla huono. Ja tätä pitäisi jollain tavalla muuttaa.
Sen lisäksi tuohon tietysti liittyy se, että se ei tosiasiassa ratkaise yhtään mitään. Että, tämä liittyy tämä Euroopan tilanne myös tähän erityiseen euroalueen ongelmaan, jossa on niin kuin monet on jo julkisuudessa sanonut talousoppineet, niin ankara valuvika, että siellä niin kuin on yhtenäinen raha-alue, jossa kuitenkin erilliset maat voivat tehdä omaa talouspolitiikkaansa. Se missään tapauksessa edes tämän järjestelmän puitteissa voi toimia. Mutta niin, tästä siellä Tampereen torikokouksessa tässä talous- ja omavaraisuuskeskustelussa niin tuli hyvä esimerkki suomalaistuneelta eräältä espanjalaiselta henkilöltä, joka kertoi, että hänen isovanhempansa kertoivat sitä, että heillä oli kylä maaseudulla, jossa oli tapana niin kuin sukupolvien ajan niin kauan taaksepäin kuin muistettiin, niin että ihmiset yhdessä oli päättänyt kaikista asioista siellä kylässä. Mutta sitten tuli tämä edustuksellinen demokratia, ja sen jälkeen vain muutama ihminen päätti kaikkien asioista, joka oli niinku aivan hätkähdyttävä esimerkki siitä, että niin tosiaan, että minkä ihmeen takia niinku edes sellaisissa yksiköissä, niinku suuruusluokan yksiköissä, jossa on ihan fyysisesti mahdollista, että ihmiset keskustelee yhteistä asioista ja sopii niistä keskenään, niin edes se ei ole meillä mahdollista. Ja sitten me kutsutaan tätä ei-mahdollisuutta demokratiaksi.
Niin, eli tässä on nyt syytä problematisoida tätä demokratiaa hyvinkin vahvasti. Ja jos palataan vielä tähän nimimerkki-juttuun, niin siis asiantuntijat tulee, niin onko tässä nyt pikemminkin, ovat jo tulleet. Mutta täällä heräs kysymys, että minkä asiantuntija. Ja nyt tässä tulee jotain siis sellaista, että mikä on se asiantuntemus, mitä tässä elämässä tarvitaan. Niin ne on siis aina jotain spesialisoituneita johonkin sektoriin, mutta ei se välttämättä ole lainkaan sen asian asiantuntemus, joka meitä tässä eniten koskettaa ja mitä eniten tarvitaan, vaan ei välttämättä nyt ole ihan noin suoraan pääoman arvonlisäykseen kiinni, mitä toi Jari-Pekka esitti. Kyllä saattaa olla siitä hiukan etäämpänä, mutta kuitenkin siis sen tyyppinen teknokratia, jota tuossa on, niin herätti selvästikin niin kuin vastustusta. Ja siis tämä asetelma, jossa näiden ihmisten pitää olla oman elämänsä asiantuntijoita, on se, joutuu jopa niissä tämän edustuksellisen demokratian kannalta ongelmaksi. Saatikka nyt sitten toi suora demokratia, johon viittasit äsken tässä kyläkokouksessa. Ja onhan Suomessakin ollut näitä käräjäkiviä muuta, missä on istuttu, että pystytään ratkomaan. Siellä kai nousi jopa kysymys siitä, että kuinka suuri voi olla sellainen yksikkö, jossa niin kuin voidaan tämmöistä suoraa demokratiaa harjoittaa. Nämä on hyvin vaikeita ongelmia edessä.
Itse asiassa niin kuin se on hämmästyttävää, että aika paljon suurempia yksikköjä voidaan saada toimimaan. Islannistahan on esimerkki, että siellä oli se kansankokous niin kuin aika pitkään, niin että koko saarelta kokoontui aikuiset ihmiset kerran vuodessa, vai oliko ne joka toinen vuosi, mutta suhteellisen usein niin kuin tapaamaan toisiaan. Siellä käytiin oikeutta tarvittaessa kiistakysymyksistä ja rikostapauksista, mutta sitten niin kuin myöskin niin kuin suunniteltiin yhteisiä asioita ja päätettiin ja sovittiin niistä. Se on hämmästyttävän isolla joukolla sitä kuitenkin pystyttiin toteuttamaan. Ja tietenkin jokainen ymmärtää varmasti sen, että nykyistä modernista urbaanista yhteiskunnasta ei noin vaan hypätä tuollaiseen tilanteeseen, koska niin kuin ensinnäkin maailmassa on väkeä paljon enemmän kuin silloin, ja niin kuin yksiköt on muuttunut sellaiseksi, että meillä on niin kuin valtava määrä jo megasiteja, jossa on moninkertaisesti Suomen väkiluvun verran ihmisiä asumassa. Et ei tämä ole niinku semmoinen yksinkertainen ongelma, joka voitaisiin noin vaan tuosta, että vähän kokoonnutaan jossain torilla silloin tällöin puolijoukkuetteltassa ja sitten asiat ratkee. Ei tietenkään siitä ole kysymys. Mutta niin kun ne kokoontumiset toreilla on sillä lailla välttämättömiä, että se osallistaa, voimannuttaa ihmisiä. Siinä kaikki asettuu yhdenvertaiseen tilanteeseen. Kenelläkään niissä tilanteissa ei ole erityistä asiantuntijavaltaa tai muuta tämmöistä ulkoa ohjautuvaa valtaa ryhmän yli. Ja sitten vielä lisäksi näin, mikä myöskin tuli esille paitsi tuolla Tampereen keskusteluissa, niin on viime kesän jälkeen useammassakin yhteydessä tullut esille se, että on hieman kohtuutonta niin kuin vaatia valmista toimintaohjelmaa, kun sitä ollaan vasta niin kuin synnyttämässä. Et mun henkilökohtainen käsitys on se, että kun maailmassa on monenlaisia yrityksiä toisenlaiseen ihmisillä niin kuin pako edessä, esimerkiksi Argentiinassa silloin vuosituhanteen vaihteessa talousromahduksen jälkeen ihmiset osuuskuntaperiaatteella tai talkoovoiminto ylläpitivät jopa tehtaita kuluttajien ja viljelijöiden yhteistoimintaa on Euroopassa muun muassa niin kuin nyt viime kesän jälkeen niin kuin lisää entisestään kasvatettu. On kaikenlaisia aikapankkiliikkeitä, on vaihtotaloutta faktisesti niissä tapauksissa, kun ihmiset on tipahtanut jo niin kuin yhteiskuntien turvaverkkojen ulkopuolelle. Tai sitten esimerkiksi ne kokemukset, mitkä oli niin kuin Neuvostoliiton romahdettua Venäjällä, että kun käytännössä niin kuin julkista yhteiskuntaa ei ollut olemassa hetkeen, niin ihmisten piti niin kuin jotenkin saada ruokansa selviytyäkseen niistä muutamasta ensimmäisestä vuodesta. Siellä syntyi kaikenlaisia epävirallisia verkostoja, joiden varassa ihmiset kykenivät toimimaan ja viemään eteenpäin. Ei kukaan pysty sanomaan, että mitkä näistä iduista on sellaisia, jotka voisi kasvaa isoksi, vai onko todennäköisesti ehkä niinkin, että suuri joukko erilaisia asioita toimii yhdessä, ja sitten ne on vielä paikallisesti ja alueellisesti erilaisissa suhteissa sekoittunut toisiinsa, jolla tästä niin kuin mennään eteenpäin.
Tästä meillä ilmeisestikin riittää aika paljon keskusteltavaa jatkossa, koska nämä ei kerralla selviä, mutta tuo Islanti, mihin viittasit, niin eikö se ollut maa, jossa ei lähdettykään tälle pankkitukilinjalle?
Ja sehän takia siitä ei voikaan lukea mistään valtamediasta.
Niin, ja sitten oli tuo Argentiina oli maa, jossa lähetti nämä IMF-konsultit kotiin ja tuumas, että nyt riittää tämä touhu ja näin edelleen. Nyt ilmeisesti ollaan siinä vaiheessa ilta, että tämä virallinen aika päättyy, mutta me voidaan tarvittaessa jatkaa tässä keskustelua. Tässä on niin kuin joitain sellaisia asioita, että ei kannata välttämättä heti lopettaa, jos tuntuu siltä, että juttua irtoaa. Siis on olemassa siis kapitalismi on ensimmäinen globaali järjestelmä, nämä muut järjestelmät on ollut tavallaan tai toisella paikallisia silloinkin, kun oli koloniaalinen järjestelmä. Ne oli kuitenkin jollain lailla paikallisia, mutta siis tämä täysin globaali järjestelmä, kapitalismi, on nyt toiminut jonkun aikaa, mutta rajat on tulossa vastaan, mutta siis sellainen globaali talous, ja sitten samalla tämä erilaiset paikalliset ulottuvuudet, niin nämä ei ole millään yksinkertaisella kaavoilla nyt ratkottavissa. Ja emmekä voi mennä kysymään tuolta Vihriälältä, että miten hänen instituuttinsa nämä ratkaisee. Mutta koetetaan hakea joitain sellaisia nimenomaisia pointteja, mikä jokainen nostaisi kokemuksesta mikä on nyt ollut näissä torikokouksissa, mikä oli välittömämmin kiinnostunut kehittelemään.
No siis mulla tuli ainakin sellainen fiilis, kun siinä tosiaan sitä soppatykillä oltiin ja kuunneltiin ihmisten huolia ja annettiin sitä kahvia ihmisille ja leipää mukaan, koska sitä meillä riitti. Jotenkin tuli mieleen, että tässä on niin kuin kaupungin ensimmäinen sosiaalihuoltolaitos perustettu. Että se, miten tällä hetkellä järjestelmä kohtelee ihmisiä, että hän antaa esimerkiksi vain rahaa käteen ja toivottaa niin kuin hyvää matkaa sinne jonnekin markkinoiden armoille susien syötäväksi, niin jotenkin se ei ole sellaista välittämistä, mitä mä toivoisin, että me tehtäisiin toisillemme. Mutta se, mikä torikokouksessa oli, niin se tuntui siltä, että me oikeasti välitettiin toisistamme, että me todellakin autettiin, me majoitettiin romaneita yöllä, jos heillä ei ollut majapaikkaa ja näin, että jotenkin, ja muita ihmisiä, jotka tarvitsi yösijaa. Ja jotenkin siitä, että tavallaan ne, joista ei välitetä, niin heillä menee todella vielä paljon huonommin. Että tavallaan niin kun se jotenkin tämmöinen itsensä ruokkiva kierre, miten tässä järjestelmässä ne, joilla menee huonommin, niin he tavallaan vaan joutuu entistä ahtaammalle. Että jotenkin torikokous on myös tähän sellainen vastaus.
Kyllä, ja nimenomaan ruokkii itseensä myös se solidaarinen ilmapiiri, joka siihen liittyy, siihen torikokoukseen. Että mulla on jotenkin sellainen kokemus, että tosiaan jotenkin yhdistäviä tekijöitä on lopulta aika vaikea nimetä sellaisia yksiä tiettyjä, että mikä se on se torikokous. Että osataan sanoa paljon, että mitä se ei ole, mutta mitä se on. Niin, mutta solidaarisuus on jotenkin hirvittävän vahva. Ja mulla on sellainen olo, että se riittää kyllä todella pitkälle. Että jos sen pitää siinä mukana, niin ei nyt ihan kauheasti voi mennä pieleen.
Niin, no mulla ei mitään yksittäistä pointtia varsinaisesti, mitä mä olisin halusin lähteä kehittelemään, mutta se on muutaman päivän ollut aika paljon mietittävää näitä aiheiden tiimoilta, mutta ehkä kannattaisi tärkeää olisi organisoitua. Ja kai sitten tämmöisessä toiminnassa on ihan hyvä, että ei vaan niinku meuhkaa siitä, että mikä on huonoa ja mikä hyvää ja muuta, vaan tosiaan menee ja näyttää, mitä se solidaarisuus on. Ja se on juuri tämä voimauttava elementti ja semmoinen, millä voi olla jotain ja muutosvoimaa ihmismielissä. Ja jos tämä toimintaa pystyy organisoimaan, mikä nyt ei tarkoita sitä, että sitä pitäisi niinku alistaa semmoiselle normaaleille niinku yhdistystoiminta- tai puoluekonventioille, niin mikä sen parempaa, vaan se, että ne pystyy järjestämään aina välillä, koska yksi on hankala toimia.
Joo. Minkälaista organisoitumista sitten se olisi, niin enhän mä voi sitä sanoa tässä sen takia, että mä en voi toisten puolesta päättää asiaa, että kyllä se edellyttää niin kuin yhteisesti sopimista. Tämäkin on muuten palatakseni siihen toimittajien kysymyksiin, että mikä on toimintaohjelma ja miten ajattelette tehdä ja niin poispäin. Niin se tuntuu olevan tosi vaikea ymmärtää, että kun halutaan tehdä toisin, niin silloin se toisin täytyy niin kuin kehitellä yhdessä. Tämä on yksi olennaisia pointteja tässä koko hoidossa.
Joo, ihan pieni huomio, että en tule väärin ymmärrytyksiä. Tosiaan organisoitumisella myöskään tarkoita sitä, että tarvitsisi rakentaa niin kuin tiettyjä vakiintuneita rakenteita tai säännöksiä tai mitään muuta, vaan ihan niin kuin spontaaneja. Esimerkiksi tuollaiset viikon kestävät aktiot, missä tehdään asioita tietyllä tavalla ja katsotaan, miten se toimii. Ja sitten seuraavalla kerralla toisella tavalla, jos hyvältä tuntuu.
Niin, siinä on sinänsä tuossa mitään uutta. Sehän on se juttu, niin kuin ihmiskunta on aina toiminut, että kun tehdään jotain, niin katsotaan vähän, miten se meni, ja yrittää ensi kerralla tehdä vähän paremmin.
Niin, olisiko tämä kapitalismi, joka olisi tuonne väliaikainen organisoitumisen tila, näyttää, että tässä nyt tuli joku ongelma vastaan.
Mutta aika hyvin ne kyllä hakkaa päätään seinään, että koko ajanhan sitä niin kuin samoilla lääkkeillä yritetään sitä konetta saada käyntiin, mutta jotenkin se vaan yskii ja niin, kyllähän se joka päivä havainnoista huomaa, että tässä niin kuin myydään televisioita 5 vuoden osamaksulla, niin kyllä se nyt huomaa, että aika epätoivosta se kuluttamisen lisääminen päivä päivältä on, että ihan näin havaintojen perusteella. Että.
Niin, kapitalismi koneena on sulla niin kuin hyvä vertaus, se on jotain toista kuin sitten ihmisten oma toiminta ihmisinä.
Kyllä, kyllä.
Tietysti tämä suora demokratia on nyt sellainen, josta varmasti otetaan vielä keskustelua erikseen. Ja sitten kun Totuusradion Frankfurtista ja jossain päin Saksaa olevaa joukkuetta palaa enemmän Suomeen, niin voidaan palata myöskin tähän Frankfurtin kokemuksiin ja hakea näitä eri ulottuvuuksia. Halutaanko vielä nostaa esiin jotain pointteja vai otettaisiko loppupuheenvuoroja itse kukin, miten niin kuin näkee tästä eteenpäin?
Mä voisin vaikka aloittaa yksi, mitä tässä ei ole vielä ainakaan sillä nimellä tullut esiin, on tämä kehitys. Mua itseäni jotenkin kiehtoo se, että miten, missä merkityksessä kehitystä toitotetaan nykyään, että pitää kehittyä ja no siihen liittyy tietysti tämä kasvu ja muu. Mutta mä peräänkuuluttaisin sellaista kehitystä ja sellaista kasvukautta, että oikeasti oltaisiin henkisiä ja eettisiä. Henkisyys ei nyt tässä tarkoita uskonnollisuutta. Et mulla on sellainen olo, että tällainen kertakäyttöisyyden ja pinnallisuuden kulttuuri, se on vaan mennyt niin pitkälle, että tosi monilla on tosi paha olla. Ja sille on tehtävä jotakin, ja se vaatii jotain muuta kuin sitä, että sä saat uudet farkut.
Aika itimettäkäästi sanottu, siihen ei ole hirveästi lisäämistä. Joo, satuin kuuntelemaan päivällä Ylen puheradiota, jossa filosofi Ollila, joka aikaisemmin on hyvinkin oikeistolaisia mielipiteitä esittänyt, niin sanoi aika mielenkiintoisella tavalla, että nämä planeetan rajat nyt vaan on, mitkä on. Että me ei voida jatkaa tähän suuntaan. Että sen aineellisen kuluttamisen sijaan meidän täytyy kehittää jotain muuta, joka on kaksin verran houkuttelevampaa, koska muuten me ei niin kuin luovuta tästä länsimaisesta kulutustarpeesta. Suurin piirtein tähän tyyliin. Ja siinä olisi hyvä oivallus takana siinä, että oikeasti ihmiselämä ei voi rakentua tällaisille periaatteille, mitä se nyt tämän fundamentaalisen kapitalismin aikana alkanut tapahtua. Ihmiset vaan voi huonosti. Minkä ihmeen takia pitäisi jatkaa huonosti voimista?
Tähän mun mielestä ihan oleellisesti liittyy se henkinen kasvu, eli sen verran kuitenkin ihmiset elävinä olentoina, niin he kokee ja tuntee erilaisia asioita, ja tällä hetkellä ihmiset on pelon vallassa, eli he pelkää todella paljon, niin tähän tekisi mieli vaan sanoa, että älkää peljätkö, että siinä mielessä, että uskalletaan halata, kun siltä tuntuu, ja uskalletaan laittaa teltta pystyy, kun siltä tuntuu, ja uskalletaan toimia, ja uskalletaan nauraa, ja uskalletaan itkeä. Et oikeastaan se sellainen vapautuminen siihen toimintaan ja olemiseen, että ei niin kuin mennä sinne jonnekin alimmalle ostosrivistölle ja itkemään, että miksei mulla rahaa näihin farkkuihin, vaan tavallaan vapaudutaan olemaan ja tekemään niitä asioita. Ja mun mielestä se tulee tämän henkisen kasvun ja tällaisen oman itsenäistymisen kautta, että jokainen uskaltaa olla oma itsensä ja sitten tarjotaan siihen esimerkiksi torikokouksen kautta mahdollisuus. Että jokainen voi tulla sinne omana ittenään, jokainen uskaltaa olla oma itsensä, kaikki ne vahvuuksineen ja heikkouksineen. Niin mun mielestä tässä aika lailla kiteytyy tämän toiminnan sanoma, että uskalletaan olla niitä, joita me ollaan.
No tuolta noin tietoisuuden vapautuspointit tulikin jo, niin mä en tiedä, mitä tässä pitäisi sanoa, mutta toi yleinen poliittinen tilanne, tai siis niin kuin henkinen ilmapiiri tuntuu olemaan hyvin päämäärätön niin poliitikoilla kuin uusilla poliittisilla liikkeelläkin, mutta ehkä sitten nyt ei kannata lannistua, ehkä sitten pitää vaan istahtaa hieman alas ja tosiaan miettiä sitä, että jos Euroopan demokratian tilanne on tosiaan sen suuntainen, että valtioita annetaan mennä konkurssiin ennen pankkeja ja pari konsulttifirmaa Amerikasta, niin niillä on enemmän valtaa kuin monilla valtioilla sanella politiikkaa täällä niin meidän yhteisessä Euroopassa, niin sitten siinä olisiko sitten tilanne tosiaan se, että tässä on todella joku niin kuin ongelma systeemissä ja miettiä sitä, että onko se nyt sitten Kreikan ja muiden Etelä-Euroopan maiden ongelma vai olisiko se sitten tosiaan vähän isompi yhteinen ongelma.
Joo, palataan näihin isoihin yhteisiin ongelmiin sitten, mutta Kreikka ei ainakaan ole nyt se hirvittävä syypää kaikkeen, mikä valtajulkisuudessa. On ihmeellinen maa, kun se pystyy horjuttamaan kokonaisen maanosan elämänmenoa.
Onhan ne oliivit kuitenkin niin, semmoista ruokaa.
Että mutta sellainen asia, että kaikki diktatuurit ovat sortuneet siihen, että ihmiset ovat lakanneet pelkäämästä sitä diktaattoria. Markkinavoimien diktatuurin sortuminen ilmeisesti vaatii hieman toisen tyyppistä rohkeutta ja pelon loppumista, mutta kyllä se varmaan jostain keksitään. Joo.
Kyllä mä luulen, että se on tässä ihan sama asia, että se pelkääminen loppuu. Tämä pelkääminen osittain liittyy siihen sisäistettyyn ja tiedostamattomaan tarpeeseen yrittää kuluttaa enemmän kuin naapuri. Yrittää käydä kalliimmalla ulkomaan matkalla, maailman ympärismatkalla, että saa sanoa, että on käynyt sillä ja niin poispäin. Tämä on niin kuin sisäistettyä. Mä tunnen ihan hirveän paljon erilaisista taustoista tulevia ihmisiä, ei pelkästään nuoria, vaan vanhempia myös, jotka yksinkertaisesti on vaan päättänyt alkaa elää toisella tavalla. Hyvin pienellä aineellisella kulutuksella yksinkertaista elämää, mutta ihmiset tuntuu olevan, voisi jopa sanoa, onnellisia siinä. Paljon tuttavia, paljon ystävien kanssa olemista, paljon yhdessä tekemistä, jossa ulkonaiset seikat ei kovinkaan paljon merkitse. Tämä on yksi esimerkki siitä, että pelko siitä, että ei ole muita elämäntapaa kuin tämä, minkä tämä kulutuskapitalismi tarjoaa, niin se pelko on poistunut.
Eli voi ajatella, että se keskiluokkainen kulissi kaatuu tori kerrallaan.
Esimerkiksi.
Okei, ehkä mä sitten päätämme tämän vanhemman kollegan Diogeneeksen yhden miehen torikokoukseen Ateenan torilla, jossa hän asui. Kerrotaan, että se oli tynnyri, mutta se on täytynyt olla ruukku, koska Kreikassa ei tynnyreitä siihen aikaan ollut, mutta hän siis asui siellä ruukussa ja etsii lyhdyllä ihmistä keskellä päivänpaistetta. Nyt sitten Aleksanteri suuri maailmanvalloittaja tuli ja oli kuullut tästä ihmeestä ja meni Diogeneen luokse ja sanoi, että toivon mitä tahansa minä toteutan, niin vanhempi kollega Diogenes esitti hänelle hartaavan toivomuksen, sanoi, että mene pois auringon edestä. Ja ehkä voisimme nyt tässä esittää oman hartaavan toivomukseni kapitalismin, mene pois elämän edestä. Ja kiitämme Totuusradion puolesta keskustelijoita, ja me varmasti tapaamme näissä ympyröissä vielä. Hyvää yötä kaikille, olkaa rohkealla mielellä.
Kiitos.
Kiitos.
Olemme taas sinä tyttöni hoi, lauluvirralla soi, ja se soi, ja se soi. Me tulemme taas, kaiku viestiä toi, me tulemme, tulemme taas.
Me tulemme taas, kun on valtoimet veet, kun on voitettu hankia jää. Kun on lämpöiset tuulet maan valloittaneet, kun on Suomessa taas kevään sää. Veli Veikkonen huolesi heitä, pölli pyörivä jälleen tuo meitä. Virran välkyvän vetreitä teitä, ja nyt laulumme helkähtää.
Me tulemme taas sinä tyttöni hoi, lauluvirralla soi, ja se soi, ja se soi. Me tulemme taas kaiku viestiä toi, me tulemme, tulemme taas.
Me olemme taas, kun on virralla työt, kun on suvi ja lehdessä puu. Kun on Pohjolan valkeat tuoksuva työt, kun on lemmestä kertova suu. Sinun huivisi valkoista raitaa, ja sun aittasi polkua kaitaa. Poika päivätkin kaivata taitaa, ja taas virralta kantautuu.
Me tulemme taas sinä tyttöni hoi, lauluvirralla soi, ja se soi, ja se soi. Me tulemme taas kaiku viestiä toi, me tulemme, tulemme taas.
lähdemme taas, kun on saapunut syys, kun on päästyllä tie etelään. Kun on pitkä jo ilta ja sen hämärys, kun on virralla riitettä jään. Älä murheella muistele tuota, sinä tyttöni lempeni luota. Kevät saapuu ja riemuiten vuota, taasen kuulet sä laulun tään.
Me tulemme taas, sinä tyttöni hoi, laulu virralla soi, ja se soi, ja se soi. Me tulemme taas, kaiku viestiä toi, me tulemme taas.